Gudātie kolēģi, turpinām saimes sēdi darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā, debates par 11. Priekšlikumu vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Mana priekšlikumā mērķis ir paredzēts mehanismus tieši pašlikvidācijas procesa kontrolē un tā izbeigšanai. Priekšlikums precizē, ka kredita iestādes pašlikvidāciju var izbeigt un tādējādi pāriet uz piespiedu likvidāciju, ja tiek būtiski pārkāptas kredita iestāžu likuma un citu kredita iestādes darbību regulējušu normatīvu aktu prasības. Tā izskaitā attiecība uz pašlikvidācijas plāna vai metodoloģijas izpildi un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Priekšlikums precizē, ka kredita iestādes pašlikvidācijā nevar tikt izbeigta jebkādu normatīvu aktu prasības pārkāpuma dēļ, bet konkrēti ar kredita iestāžu darbību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu saistīto normatīvo aktu tiesību pārkāpumu gadījumā. Tas nodrošina vienotu kredita iestāžu likuma normu sistēmu, jo ieteicams redakcijas formulējums ir līdzīgs, ka kredita iestāžu likuma 27. Panta 1. Daļas 8. Punktā. Kredita iestādes licenci atļauju ir tiesības anulēt, ja kredita iestāde neievēro šā likuma un citu likumu kredita iestādes darbību regulējušu normatīvu aktu prasības. Vienlaikus tiek uzsverta noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību ievērošanas pašlikvidācijas procesa, kas saskan ar ministru kabineta iesniegto anotāciju. Priekšlikumu ir ietverta prasība konstatēt būtisku pārkāpumu nodrošinā, ka kredita iestādes kreditoriem negatīvas sekas nevar piemērot par visniecīgāko pārkāpumu. Tas mazina iespēju šo regulējumu izmantot ļaunprātīgie, panākot piespiedu likvidācijas uzsakšanu kādu personu intereses. Tāpat tas nodrošina normas atbilstību satversmei, jo tiek nodrošināts samērīgums privātpersonu tiesību ierobežojumam rīkoties ar savu īpašumu. Ar ieteicamu redakciju tiek nodrošināts, ka lēmumu par kredita iestādes pašlikvidācijas procesa izbeigšanu un piespiedu likvidācijas uzsakšanu pieņem tiesa, izvērtējot pēc būtības vai pastāv normā noteikti pārkāpumi. Tādējādi tiek novērsta situācija, kura komisijai tiek piešķirtas tiesības faktiski vienpersoniski pieņemt lēmumu par kredita iestādes pašlikvidācijas pārtraukšanu. Tādējādi tiešā veidā ietekmējot kredita iestādes akcionāru tiesības uz īpašumu. Lēmuma pieņemšana tiek nodota neatkarīgas un likumam padotas tiesas kompetence. Tiesai ir pienākums izvērtēt, vai pastāv norma noteiktais pamats pašlikvidācijas izbeigšanai un piespiedu likvidācijas uzsakšanai, nevis tikai formāli vērtēt pieteikumu atbilstību likuma prasībām, ka tas ir pašlaik piedāvāta ministru kabinetā grozījuma gadījumā. Tiek mazināts iespējas korupcijas risks un iespējams regulējumu izmantot ļaunprātīgi. Jo ir iesaistītas divas institūcijas – komisija, kas primāri konstatē pārkāpumus un iesniedz pieteikumu ar šo pārkāpumu pamatojumu, un tiesa, kas pārbauda pieteikumu minētos apstākļus, uzklausa pušu viedokļus un izvērtē, vai konkrētajā gadījumā pastāv norma noteikti apstākļi šāda lēmuma pieņemšanai. Ar tiesas iesaistīt tiek arī samazināts risks, kā tiks uzsaktas tiesvedības pret Latvijas valstu, jo lēmumu pieņem tiesa, izskatot jautājumu pēc būtības, nevis formāli. Balstoties uz komisijas viedokli un uzskatiem, tiek nodrošināts, ka norma atbilst arī Bāzeles banku uzraudzības komitejas efektīvas banku uzraudzības pamatprincipam 12. Principam, saskaņā ar kuru banku uzraudzības iestādi ir jābūt operacionāli neatkarīgai ar caurskatām procedūram. Ieteicama redakcija paredz iespēju komisijai piemērot alternatīvus saudzējušokas līdzekļus normas mērķa sasniegšanai – pilnvarnieka iecelšanu. Spēkā esošo kredita iestāžu likuma 113. Panta 1. Daļas 6. Punkts jau pārēc komisijas pilnvarnieka iecelšanu gadījumā, ja komisija konstatē, ka kredita iestāde neievēro kredita iestādes darbību regulošo normatīvu aktu prasības. Tiek precizēts, ka pilnvarnieku var iecelt arī pašlikvidācijas procesā, konstatēt noteiktus apstākļus, būtiski pārkāptas kredita iestāžu likuma un citu kredita iestādes darbību regulējušu normatīvu aktu prasības. Tā izskaita attiecību uz pašlikvidācijas plāna vai metodoloģijas izpildi un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Tas saskan ar esošo kredita iestāžu likuma regulējumu un atbilstoši kuram komisija var jau iecelt pilnvarnieku, ja kredita iestāde neievēro ar kredita iestāžu darbību saistītus tiesību aktus. lai nodrošinātu kredītiestādes akcionāru tiesību no vienas puses un valsts interesu no otras puses sabalansēšanu, tiek paredzēts, ka komisijai vispirms būtu jāizvērtē tieši pilnvarnieka iecelšana. Vienlaikus komisija ir tiesības neizmantot pilnvarnieka iecelšanas mehanismus, bet uzreiz pāriet ierobežotākajā līdzekļā pieteikuma iesniegšana tiesa par pašlikvidācijas izbeigšanu. Tiek nodrošināta normas atbilstības satversme, jo ir iestrādāta individa intereses mazāk ierobežojuši līdzekļi. Komisija tiek piešķirtas rīcības brīvība līdzekļu izvēle, bet šī rīcības brīvība ir ierobežota ar likuma iestrādātu kritēriju. Komisija ir nepieciešams konstatēt, ka pilnvarnieka iecelšana nespēj vai nespēj nodrošināt pašlikvidācijas likumību.
Debašu laiks ir beidzies. Debašu laiks. Vai ir iebildumi par abu debašu laika apvienošanu? Iebildumi nav.
Paldies. Lai iesniegtu pieteikumu par pašlikvidācijas izbeigšanu. Un attiecīgi priekšlikuma ir atsauce uz kreditiestažu likuma normam, kas regulē lēmumu par pilnvarnieka iecelšanu un tā apstrīdēšanas kārtību, kā arī pilnvarnieka tiesības, pienākumus, atlīdzību un citus jautājumus. Kreditiestažu likuma 115. Līdz 123. Pantam ietvertas pilnvarnieka pilnvaras un uzdevumus saskana ar normas mērķi – nodrošināt efektīvus līdzekļus pašlikvidācijas procesa likumības nodrošināšanai. Paldies!
Debatas slēdza vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, paldies Švecavas kundzei par priekšlikumu, bet komisijā tas nebija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Deputāta Švecavas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, 47 atturas. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Kirštēna un Indriksons priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Par 12. Švecels kundze par 12. Jā. Nē, nevēlas.
13. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atsakat izstāvu un tas ir komisija atbalstīts un visi tie trīs priekšlikumi, tātad iepriekšējie trīs priekšlikumi, gan 11, 12, 13 attiecas uz normu par FKTK tiesībām iecelt pilnvarnieku, kas uz laiku nonāk pašlikvidācijas procesā esošā kredīta iestādes vadībā līdz brīdim, kamēr tiesa apstiprina piespiedu likvidāciju atzītot, ka pašlikvidācijas procesā ir pieļaut pārkāpumu, apstiprinot arī FKTK ieteikt likvidātora kandidātu. Tas pēc būtības ir starprisinājums, lai uzrauga rīcība būtu atbilstoši instrumenti, lai turpinātu kontroli līdz brīdim, kamēr tiesa pieņem lēmumu par likvidācijas pasludināšanu un likvidātoru iecelšanu. Tātad 13. Priekšlikums parlamentārā sekretāra Finanšu ministrijas atzakat izstāvu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzakat izstāvu priekšlikums komisijā atbalstīts un tas tehnisks precizējums.
Deputāti atbalsta.
15. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzakat izstāvu priekšlikums komisijā atbalstīts un norma salāgota ar noziedzīgi iegūt līdzekļu jo legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu.
Deputāti atbalsta.
Tad 16. ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzakat izstāvu priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 17.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministra budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts un tas precizē kārtību un procesu, kā tiek izstrādāt un apstiprināt noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģija, kas piemērojam maksātnespējas procesam.
Deputāti atbalsta.
18. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzakat izstāvu priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts. Paredz pilnvarojumu Finanšu kapitāla tirgus komisijai noteikt prasību noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģijai kredītiestādes maksātnespējas procesā atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošam noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas riskam.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāts Ļubovs Švecovs priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Pret Latvijā darbojušam kredita iestādēm, kā arī Latvijā reģistrētām kredita iestādēm, ar kuru saistītas personas ir iesaistītas noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas gadījumos, ir uzsakta tiesvedība Latvijas Republikās, Eiropas Savienības vai starptautiskas tiesu instances. Gadījumā, ka pret šim personam stājies spēka notiesējušas spriedums, ir pamats šādam kredita iestādēm anulēt izsniegto licenci. Šādas tiesības un pienākums FKTK ir jādot, lai novērstu jebkuras iespējas turpināt jau veiktos noziedzīgus nodarījumus, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā un terorisma finansēšanas jomā, un novērstu jebkuras aizdomas, kā arī atjaunotu visa Latvijas finanšu banku sektora reputāciju un aizdomas par to. Jāpiebilst, ka priekšlikuma tvērums ir plašāks, tas nav saistīts tikai ar Latvijas Republikas teritoriju. Un tā kā Latvijas kredita iestādēm ārvalstis nav tieši savas filiāles, bet ir tikai reģistrētas pārstāvniecības vai fiziskas personas pārstāvja, kuru darbība ir vērsta, lai piedāvātu Latvijā reģistrētu kredita iestāžu pakalpojumus ārvalstis klientiem. Bet pakalpojumu raksturs satura noziedzīga nodarījuma pazīmes. Tieši šo juridisko un fizisko personu darbība ir veicinājusi noguldījumu darījumu nonākšanu Latvijas kredita iestādes, kuras pelna īpašu uzmanību un rada paaugstinātu risku no noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas aspektā. Šo juridisko un fizisko personu darbība var radīt un rada aplamu priekšstatu par Latvijas finanšu sektoru. Kā rezultāta šīs personas ir nonākušas ārvalstu atbildīgu dienestu redzeslokā, kā arī pret Tiem ir uzsaktas procesālās darbības. Tāpat laikā šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz atbilstošu seku iestašanas Latvijas kredita iestādēm par šādas prakses iztenošanu, lai faktiski tas rada lielākus riskus un ir pamatot draudz gan Latvijas, gan Eiropas Savienības, gan starptautiskai reputācijai. Piedāvātais priekšlikums novēr šo trūkumu un nosaka tieši paredzamas sekas kredita iestādei un uzliek tiešu pienākumu Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja ir iestājuši šādi apstākļi. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Paldies deputātei Švecovai par priekšlikumu. 20. Priekšlikums gan budžeta un finanšu komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. Deputāta Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
21. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, ka iztaukuma priekšlikums komisija ir atbalstīts. Priekšlikums attiecas uz FKTK tiesībām iesniegt pieteikumu Eiropas centrālajai bankai, kas banku savienības ietvaros ir kompetentā iestāde kredīta iestādes licences anulēšanai. Tajos gadījumos, kad izvērtējot noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumu smagumu, ilgumu un sistemātiskumu un citos būtiskos apstākļos, FKTK iesniedz lēmumu projektu par kredīti iestādēji izsniegtās licences anulēšanu. Šāds nosacījums ir būtisks, paredzot to, ka netiks tolerēti pārkāpumi un valsts skaidri nosaka, ka šādos gadījumos tiks risināt kredīti iestādes licences anulēšana. Tātad 21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, ka iztaupa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
24. Tātad 24. Jā, 24. Deputāti piekrīt.
23. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka Tistovu priekšlikums komisijā atbalstīts. Un tas nosaka, ka jaunais regulējums nav piemērojama kredīti iestādes maksātnespējas un likvidācijas arī pašlikvidācijas procesam, kas uzsākts pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka Tistovu priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, lūgums kolēģi atbalstīt grozījumus kredīti iestāžu likumā otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturas 19. Likuma projekts otrajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. šī gada 4. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. jūnijas. Godātie kolēģi, Budžeta un Finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā. Vai deputātiem ir iebildumi? Par šo darba kārtības grozījumu iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Dzintars Strīķe, Pavļuts Latkovskis, Zagatistovs, lūdz izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un pārcelt 47. Darba kārtības punktu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projektam dzīvojamo telpu īres likums, pirms darba kārtības 16. Punkta grozījumi ģerboņu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Otrais lasījums Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Baunders.
Budžeta un Finanšu komisija ir izskatījusi grozījumus Finanšu un kapitāla tirgus likumā otrajam lasījumam. Pirmais un saņēmus 36 priekšlikumus un pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atsakatīsto priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts un ar kuru faktiski tiek precizēta terminoloģija noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma nosaukumā, ko Saeima atbalstīja otrā lasījumā 23. Maijā. Jā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputāta Kirsteina un deputāta Sindriksons priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Viečeslava Dombrovska priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir Budžeta un Finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts un tas nosaka FKTK padomas locekļu skaitu padomas nodalīšanu no operatīvās vadības priekšsēdētāju un padomas locekļu iecelšanas kārtību atlases komisijas sastāvu un pretendentiem izvirzāmās prasības pilnvaru termiņu un to, kā amatu var ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.
Uzsākam debates vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšstājas kundze, augsti gudatie kolēģi. Es izmantošu iespēju, lai atkartot to, ko es jau pateicu tad, kad šis likumprojekts tika piedāvāts uz pirmo lasījumu. Mums uz doto brīdī ir sistēma, kura paredz, ka ir viens cilvēks, kurš ir atbildīgs par to, kas notiek finanšu tirgu, FKTK vadītājs. Mums ir sistēma, kura arī paredz ļoti skaidro atbildību par to, kas šo cilvēku virs. Prot, tas ir finanšu ministrs kopā ar Latvijas bankas prezidentu. Mums arī ir sistēma, kas nodrošinā maksimāli iespējamu neatkarību šīs virdzišanas procesu. Jo Latvijas bankas prezidents mūsu valstī, nu, pēc būtības ir vis neatkarīgākais iespējams cilvēks no politiska procesa. Dēļ visas tās tīsiskās aizsardzības, kas ir saista ar Latvijas banku. Tad, ja kaut kas notiek finanšu sektora, tad pirmajā kārtā visiem ir skaidrs, kas par to ir atbildīgs, viens cilvēks, un visiem ir skaidrs, kas ir atbildīgs par šo cilvēku virzišanu, kam ir arī politiska atbildība. Ar šiem grozījumiem, finanšu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem, šī sistēma ir izjaukta, tiek faktiski radīta sistēma, kurā politiskas atbildības kā tādas vairs nav, jo tad, kad virza ministra kabinets, tas nozīmē, ka konkrēti personīgi atbildīgs ir neviens. Un tad, kad ir vairāki padomes locekli, tas arī nozīmē, ka viena skaidri atbildīga nav. Atbildīgs ir kaut kāds vairākums. Līdz ar to tam kuliģi būs sēkas attiecība uz FKTK un finanšu sektora darbību, un par šim sēkam jums vajadzēs uzņemties politisku atbildību. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Paldies Dombrovskis kungam par viņa redzējumu. Ceturtais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ir deputāta Māra Kučīnska priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātām Mārim Kučīnskim.
Cienījām priekšsēdētāju godā, ja mien deputāti. Vispirms es gribu pateikties budžeta komisijai un arī finanšu ministrijai par ļoti saprātīgām un labām debatēm, ko nodrošināja komisija arī izskatot visus priekšlikumus un skatot optimālo, kā šo situāciju Latvijai arī uzlabot. Otrs es neatstāstīšu visus tos argumentus sīkumos, kāpēc es iesniedzu šo priekšlikumu, ka komisija un valdība izvirza vienu, bet pārējo kārtību saglabāt esošā. Tās bija pirmkārt bažas par, es domāju, es pārliecināts pat pamatotas bažas par politiski ieliktiem cilvēkiem vēlamo profesionāļu vietā un otrs arī par iespēju sastrādāties. Diskusija rezultātā radās iepriekšējais, ko arī Saeimas vairākums atbalstīja. Mēs esam nonākuši līdz trīs finanšu kapitāla tirgus padomes locekļiem, kuri neviens nestrādā kādā vēl citā pamatdarbā, bet kuri jau ir lielākas iespējas iegūt profesionāļus. Bet tomēr es uzskatu, ka vispirms vajadzētu nomodelēt situāciju uz papīru, uz galdu, lai pēc tam nenonāktu pie kāda eksperimenta, kas ir tiek īstenots dzīvē. Tāpēc es uz trešo lasījumu tomēr iesniegšu jaunu priekšlikumu, ka priekšsēdētājs patiešām tiek ievēlēts tādā kārtībā, kā paredz likums. Bet priekšsēdētājs pēc tam izvirza Saeimai apstiprināt divus savus palīgus. Un tagad pamatoju, kāpēc, jo debatēs parādījās arī Latvijas bankas, nerunājot par tām negācijām, ko mēs visi zinām, bet pozitīvais piemērs, jo tur padoms locekļi ir profesionāli un tur nav nekādu neiekšējo strīdu, tur ir sadalīts darbs, ko katrs dara un darbs, kā zināms, pietiekoši daudz ir gan Latvijas bankā, kur nu vēl, es domāju, pēc iepriekšējā likuma pieņemšana finanses kapitāla tirgus komisijai vispār būs ļoti, ļoti daudz, ko darīt. Bet kur mēs draudam, ja šie trīs locekļi visi tiek izvirzīti tādā kārtībā, kā to paredz likums, mēs riskējam nonākt pie tā, ka trīs ambiciozi cilvēki, katrs no savas debesu puses, sasēžas kopā un viņiem ir jāveido komanda. Kā viņi to komandu var izveidot? Kurš tad īsti atbildēs par finanšu kapitāla tirgus komisiju? Visi vai neviens? Sanāks kārtām vēlēšanām, kurš kuram kams bija jāsūda beigās, sanāk ne tā īsti, kā vajadzēja. Tāpēc labāk man šķiet ir vienkāršot šo procesu un ļaut, protams, Saeimai pēc tam izvērtījot, ļaut priekšsēdētājiem savu komandu arī atrast. Tāpēc es šo priekšlikumu, es atsaucu un būšu priecīgs, ja mēs varēsim piedalīties uz trešo lasījumu šajā vienās debatēs tikai par pārējo divu locekļu darbiem, jo pagaidām nav atbildi uz jautājumu, ko viņi darīs, kā tiks sadalīts funkcijas, par ko atbildēs un patiesībā, kurš tad īsti būs atbildīgais. Paldies.
Paldies. Tātad piektais priekšlikums ir atsaukts.
Paldies kolēģim Kučinskim par labajiem vārdiem un, protams, arī par aktīvo dalību budžeta un finanšu komisijā izskatot šo te likumprojektu otram lasījumam. Sestais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, isto priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums deputāta Aleksandra Kirštēna un Ilzes Indriksons priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, isto priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
11. Devītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10 un priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
10. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, ka isto priekšlikums komisijā ir atbalstīts, kas faktiski pēc būtības ir tehnisks priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
12. Ir deputāta Kirštēna un deputāts Indriksons priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
14. Ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, isto priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Un faktiski budžeta komisija nedaudz precizē pirmā lasījumā atbalstītās prasības pretendentam uz padomus priekšstādētājiem un padomus locekļu amatu, nosakot, ka kandidātam jāpārvalda latviešu un angļu valodas, kā arī nosakot, ka kandidātam var būt vismaz 5, jābūt vismaz 5 gadu pieredzei ne tikai finanšu un kapitāla tirgus vai tā uzraudzības jomā, bet arī noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
Deputāti atbalsta.
16. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts, un tas savukārt paredz izslēgt regulējumu par priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu, ņemot vairāk iepriekš tiks atbalstīts priekšlikums par to, ka padomas sastāv no priekšsēdētāju un diviem priekšsēdētāju un diviem padomas locekļiem.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāti Viečeslava Dombrovska priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, es pirmā kārta gribētu ieviest skaidrību. Šajā priekšlikumā ir neliela redakcionāla kļūda, kura vajadzēja rakstīt nevis frakciju deleģēts, bet virzīts. Tas ir, ja kādam varētu parādīties tāds pārpratums, runa neiet par frakciju deputātiem, politiķiem, bet par frakciju virzītiem profesionāliem padomas locekļiem. Tātad, cik es sapratu, ir tomēr vēlme pilnībā izjaukt šo esošo sistēmu un tā vieta ieviest politisku tirgu, kurā visi padomas locekli, sakotnēji tie bija 5 sakotnēji redakcija, faktiski virzīt politiski. Tas, protams, ka atver politisko tirgu. Par to es domāju, ka nav nekādu šaubu. Tā kā es sapratu, ka situācija koalīcija ir mainījusies, iepriekš bija tā 5 koalīcijas partijas, 5 FKTK padomas locekli, Nu, tagad, nezinu, kas jums tur notiek, bet man jāsaka, ir zināmas pareigošanas spējas pēc Eiroparlamenta vēlošanām. Tiešām ir skaidrs, ka jā, ka tikai 3 padomas vietas. Jā, tur, nu, divas partijas vairāk nodrošina balsu vairākumu Saeimā. Jā, tad nav īsties spēlētāji. Man priekšlikums, kolēģi, būsim tā teikt, Godīgi, ja jau mēs veidojam tādu politiskas uzraudzības modeli, tad daram to godīgi, katrai politiskai partijai ir tiesības virzīt savu pārstāvi. Protams, kā es teicu, ne deputāti, bet profesionāli. Un tad pēc katram vēlošanam, lai cik tur partijas būs, kas būtu ievēlētas Saeimā vai 5, vai 7, vai 10, vai kas, tad katrai partija ir tiesības virzīt uz šo politiskas uzraudzības padomju savu pārstāvi. Tas ir godīgi, kolēģi. Ja? Es domāju, ka pat jums, koalīcijas partijām, tas ir daudz godīgāk nekā 3. Jūs taču saprotat, ja, ka divam partijam tur nekādu vietu nebūs. Mēs visi zinām, kas tas partijas ir. Es domāju, ka vismaz tās divas varat atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai pēc debatēm, kas piebilstams?
Paldies, kolēģi Dombrovski. Jums patiešām ir izcila politiskā situacionālā reakcija, un jūs spējat noreaģēt arī šādā mirklī jau tāpēc viss cieņi patiešām jums, bet komisijā jūs priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Deputāta Dombrovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 62 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
18. Ir deputāta Māra Kučinska priekšlikums un arī komisijā nav atbalstīts. Un ar to tiek plānots, ka tikai padomas locekli, kā ieceļtā arī atbrīvo priekšsēdētājs nevis saim, un to neatbalstīja, saglabājot iepriekš atbalstīto konceptu, ka visas padomas locekļus amatā apstiprina saim.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāta Māra Kučinska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
20. Deputāta Māra Kučinska priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Ar šo priekšlikumu es izteicu bažas par iepriekš parādījušos laikam finanšu ministrijas variantu par to, ka 10 deputāti varēs nosēdināt uz izbalsošanas sola finanšu kapitāla tirgus vadītāju, ja viņi ieskatos neatbilst vajadzīgajai reputācijas līmenim. Kas ir vajadzīgais reputācijas līmenis, lai kā to nodefinēt uz papīra dzīvē, ka mēs redzam un sastopamies ik uz soļa, tās interpretācijas var būt tādā amplitūdā, ka padot tik cilvēku atradīsim, par ko viņš ir vainīgs. Tāpēc es patiešām no sirds domāju, ka tas ir ļoti bīstams priekšlikums un tā arī neatrad, kur viņam aug kājas, bet paldies komisijai, arī es saprotu, tās bija garas diskusijas, kā rezultātā nonāca līdz tādam kā kompromisam 34. Un, protams, nu, valsts prezidentu tam ir mazliet, kurš arī ir atsaucams starp citu, bet tam ir vajadzīgi 50 izvirzītāji un 3 ceturtdaļām jānobalso. Nu, mēs laikam nevaram iet uz analoģiju 34 plus 51 varētu tā arī būt pēc lielām pārdomām. Es tāpēc arī domāju, ka šis ir samērīgs priekšlikums, jo tie cilvēki, kas pārvaldes hierarhijā kļūst pavisam neatkarīgi, nu, 80% gadījumos aizlido kaut kādā savā orbītā, tāpēc kaut kur tomēr ir nepieciešams par jums, varbūt vairāk. Tāpēc ir nepieciešams arī kāds nodrošinājums, tāpēc es atsaucu šo, un arī 22, ja nemaldos, vēl ir priekšlikums. Paldies.
Paldies, tātad 20. Un 22. Priekšlikumi ir atsaukti.
Paldies kolēģim Kučinskim, 21. Deputāta Kirštēna un Indriksons priekšlikums komisijā nebija atbalstīti.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienām priekšsēdētāji, godājumie deputāti, kā nav atbalstīts? Ja jau būtu palikuši 10, kā te bija, tad nebūtu atbalstīts, bet es skatos, nav jau vairs 10. Tagad ir 34, tā ka mēs jau vairs nevaram balsot nemaz jā, par to. Principā viņš ir atbalstīts, tad varbūt būtu jāraksta tā, ka viņš ir daļēji atbalstīts, izmainot šo skaitu uz 34. Tā kā par šo vairs mums nav, mēs nevaram balsot, jo vairs tas 10 nav, bet es domāju, ka uz nākošo te ir viena problēma, ka vecais variants, kas bija, pirms pirmā lasījuma bija daudz labāks, tur bija precīzi pateikts, saņems Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra kopīgs iesniegums par priekšsēdētāju viņu vietnieku pirms termiņa atbrīvošanu. Ja mēs būtu šo atstājuši, tad vispār mums nebūtu problēmas ne ar šo punktu, ne arī ar pārējais noteikumiem. Bailes ir, ka mums nav tā kā prezidents, bet uz šī likuma, teiksim, nu tādu reālu funkcionēšanu, tad, kad mēs ievēlēsim jaunu padomi, mums jau būs arī jauns bankas prezidents. Nebija nekāda jēga mainīt, tad acīm redzot uz nākušo lasim jāatjauno šīs. Tagad pa 34, un ar ko viņš ir labāks, jā? FKTK faktiski darbība ir līdzīga Latvijas bankas darbībai. Bieži vien šī iestāde dažās valstīs ir kā nodaļa pie Latvijas bankas. Latvijas bankas likumā par Latvijas banku nav šāda iespēja atsaukt, teiksim, nu, politiski, ka Saeimas deputāti atsauc, piemēram, Latvijas bankas prezidentu ar kaut kādam 10 vai 34 balsiem. Šeit tas ir. Bet iemesls, es vēlreiz atkārtoju, ir smieklīgs. Tas ir reputācija. Nevainojam reputāciju. Ja mēs esam iecēluši, ja, tad tagad deputāti lems, un nav liela atšķirība, vai 10 lems, vai 34. Ja. Nu, kas ir reputācija? Tā ir daudzsievība, tā ir braukšana dzērumā, vai tā ir kaut kāda cita reputācija? Ja. Vai tā ir, piemēram, 9. maijā iešana pārāk tuvu pieminekli, vai 16. martā iešana gar bijušas pieminekli? Ja. Nu, saprotiet. Līdz ar to es domāju, ka šeit... Pat nav jēga par šo balsot, jo 10 jau vairs nav, kā mēs ieteicam svītrot. Jā. Ir izmainīts 34, tā kā balsošana neprasa. Bet es domāju, ka vecais priešlikums, kas bija pirms pirmā lasījuma, vienkārši divi cilvēki, Latvijas bankas prezidents un finanšu ministrs, viņi iesniedz. Un viņi var visu ko iesniegt. Viņi var rakstīt reputāciju, viņi var rakstīt ātrumu pārsniegšanu, un tad Saeima izvērtēs. Un tas ir daudz vienkāršāk nekā politiski nodarboties ar šādām muļķībām. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka balsojums netiek prasīts. Debates slēdzu.
22. priekšlikumu deputāts Kučinskis ir atsaucis, es saprotu, ja?
Priekšlikums ir atsaukts.
Jā, 23. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, ka izto priekšlikumus atbalstīts iekļautas komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. Jā,
un
papildināts ar nosacījumu, tātad 25. Priekšlikums likumprojekts ir papildināts ar nosacījumu, ka gadījumos, ja Saeima atbrīvo priekšsēdētāju vai padomas locekli nomat pēc pašu vēlēšanās vai beidzies priekšsēdētāju vai padomas locekli pilnvaru termiņš, šai personai tiek izmaksāta vienreizēja kompensācija 80% apmērā no viņa gada mēneša augs.
Deputāti atbalsta.
26. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
27. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju, un tas ierosina izslēgt papildinājumu par FKTK amatpersonu un darbinieku atbildību, ņemot vērā, ka darbs pie šī jautājuma turpinās un pie šī jautājuma pēc OECD rekomendācijas izvērtēšanas varēsim atgriezties rudenī.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atsaka, ka izto priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Kirštēna un deputāts Indrikstons priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atsaka, ka izto priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Precizēt termiņu, līdz kurām ministra kabinetam jāaizdod ministra kabineta noteikumu par padomas priekšsēdētājiem un padomas locekļu pretendentu pieteikšanās nosacījumiem un kārtību pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas izveides, darbības un lēmumu pieņemšanas kārtību aizstājot šā gada 1. Jūnija ar 1. Augustu.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta Aleksandra Kirštēna un Ilzes Indriksons priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji godējiem deputāti, grib norādīt, ka vēl, acīm redzot, uz nākošo likumu būs jāiestrādā, un kā es arī sapratu, būs cits priešlikums, jo juridiskais birojs ir norādījis uz diviem satversmes tiesas spriedumiem, kas norāda, ka šajos gadījumos ir jāievēro tā saucamais tiesiskās paļāvības princips. Respektīvi, ja amatpersona piekrīt, piemēram, 6 gadus strādāt kaut kādā amatā, un likumā ir noteikts, ka viņi pēc tam 2 gadus pēc šī darba aiziešanas, nu, neatkarīgi, vai viņa aiziet brīvprātīgi, vai ir iesnieguma, vai viņa tiek kaut kādā veidā pārbalsota. Šī amatpersona nevar divus gadus strādāt, tātad padomas locekļi, prezidents un viņa vietnieks nevar strādāt nevienā iestādē, kas ir saistīta, bijis, teiksim, ar kredītiem, ar finansēm, ar aizdevumiem, jā. Un līdz ar to, ja cilvēks iet uz šādu darbu, tad viņš ir ieplānojis, acīm redzot, līdz kaut kādam laikam, ja viņu pēkšņi izmainot likumu, kaut kādā veidā atlaiž no darba, tad divos gadījumos, uz ko atsauc mūsu juridiskais birojs, satversmes tiesa ir atjaunojusi amatā šādus te gadījumos šos cilvēkus, jā, pamatojoties uz tā saucamo tiesisko paļāvību, ka viņi ir paļaujušies uz to, ka likumi netiek mainīti, ar atpakaļējušu datumu, teiksim, grozīt viņu termiņu, tad es nozīmē, ka uz nākošo lasu mums ir kaut kādā veidā kaut kas jāmaina. Mēs iestrādājam šo te principu par brīvprātīgu atkāpšanos un ierakstiem 80%, nu, tas arī ir tā, arī jādomā uz nākošo lasu, varbūt, ka tur jāliek tomēr visi 100%, jo ja cilvēkam ir iespēja aiziet uz tiesu un saņemt visu 100%, kā tas ir visos gadījumos Latvijā, ka tiesa ir lēmusi, ja praktiski šādu tiesu nevar zaudēt, un tad kāpēc mēs rakstam 80, tāpēc es arī domāju, ka par šo var nebalsot, bet katrā ziņā, nu, uz nākošo lasījumu būs jauns priekšlikums.
Debates slēdzi, tātad balsojums netiek lūgts.
32. Deputāta Viečeslava Dombrovska priekšlikums komisijai nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Augsti gudotie kolēģi, nu, šā pēc finanšu ministrijas mums sniegtas informācijas, šā likumprojekta, šo likumu grozījumu galvenais mērķis ir nu, kaut kā apmierināt FATF vēlmes, rekomendācijas izvairīties no riska, ka mēs nokļūsim tā saucamajā pelēkajā sarakstā. Absolūti nekas nebija pateikts par nepieciešamību nomainīt esošo FKTK vadību. Mēs uzdevām jautājumu komisijai, vai ar šo tiek mēģināts noņemt esošo FKTK vadītāju putniņu. Patiesi, ka nē, absolūti nē, tam nav absolūti nekāda sakra ar esošo FKTK vadību. Ja? Tātad no šā priekšlikuma būtība, ja jūs to jūs nesat izlasījuši, ir nodalīt tad kaut lēc no mūža. Tātad tas, kas tiek piedāvāts attiecību uz FKTK pārvaldību, no cik muļķīgi tas nebūtu labi atsevišķi, bet esušas FKTK vadības nomaiņas jautājums atsevišķi. Labi, mainam to pārvaldības modeli un visu pārējo, bet esuša FKTK vadība turpina strādāt līdz savam pilnvara beigam. Šis priekšlikums, kolēģi, jums ir litmus tests, ja? Par to, kāds ir šo likumu grozījumu īstais mērķis. Un ja jūs noraidīsiet šo priekšlikumu, jūs ar šo balsumu pateiksiet, ka šo grozījumu īstais mērķis ir noņemt esošo FKTK vadītāju, vispār visu vadību, nepaskaidrojot iemeslus, kāpēc tas tiek darīts. Kāda ir viņu vaina? Ko viņi tādi ir izdarījuši? Jo viņi kaut ko ir izdarījuši. Ja tas ir pamatot, nu tad tam vajadzētu būt kādas skaidrojuma. No premjera, no finanšu ministra, no Mārtiņa Bondera. Ja vēl kas cits grib izskaidrot arī laipni lūdzu uz trībini, paskaidrojot, ko viņi ir izdarījuši. Vai nav izdarījuši? Jā. Vai nav izdarījuši? Vai kur bijis tāda bezdarbi? Ja? Nu, savādāk mums atliek tikai minēt, kāpēc tas tiek darīts. Nu, es jau iepriekš es minēju, nu, ko tādu putniņa kungs ir izdarījis? Vai viņš cīnies ar tā saucamam nerezidentu bankam? Cīnies. Nerezidentu ieguldījumu apjoms samazinājas ļoti īsa laika posma pēc 75%. Viss šis sektors ir praktiski iznicināts. Cīnies, vai ne? Vai viņam kāds ir izteicies kādu
publisku pārmetumu Latvijas premjers, šīs premjers, iepriekšējais premjers? Nē. Finanšu ministrs, iepriekšējais ministrs, šis ministrs? Nē. Neviens neko nav teicis. Un tas sanāk, ka vienīgais kontroversiāls nopietns lēmums, ko šis cilvēks ir pieņemis, ir nepieļaut ABLV bankas likvidāciju proti nonakšanu maksat nespējas administratoru rokas. Ja? Mums tas seš partija, kurā ir nu, kas pilsēta runa zinama, ka šis mafijas, tā teikt, iespējams galvenai pārstavi saima. Nu, atkurīgi tas izskatās pēc politiskas atriebības, nu, es šos kungus es varu saprast, visu loģiski, tā teikt, izjauca labu biznesu, vajag cilvēkam atriepties. Bet no jūs, piedodiet, jūs uzdodiet sevi jautājumu, kāpēc jūs to darat? Jūs vēlaties palīdzēt, maksāt nespējas administratoru mafiju atriepties FKTK vadītājiem? Kas tas ir? Nu, pie kā te zēs? Nu, jums te blakus cilvēki seš, parunājot ar viņiem, viņi jums visu izskaidrot. Jums visur zēs vai Rīgas doma, ja? Bet kā es jau teicu? Padomājiet par to, ko jūs darīsiet, neatbalstot šo priekšu. Paldies.
Debates slēdza, kas komisijas vārdā piebilstams vai skaidrojums.
Damrovs kungs, es jums atbildēšu uz to, ko jūs teicāt.
Komisijas vārdā.
Jūs zināt, ka es zinu, ka jūs zināt.
Un par to debatē komisijā.
Un komisijā 32. Viečeslavs Damrovs priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputāta Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Deputāta Aleksandra Krišteina un Ilzes Sindiksons priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Krišteinam.
Cienējami priekšsēdētāji, godējami deputāti, tātad priešlikums ir ļoti vienkārši saglabāt šo esošo pilnvaras. Un atkal 2016. Gada 12. Maija satversmes tiesas spriedumu es izrakstīju lietā numuru 14.01.03, ja kādi intereses es varu iedot. Un tur ir teikts, atkal atjaunojot amatā atlaist cilvēku, tur ir ierakstīts tām. Ka saistība ar personas pamatiesību ierobežojumu noteikšanu tiesību normā ir nepieciešams vērtēt, vai attiecīgajam ierobežojumam leģitīms mērķis, un vai ierobežojums atbilst samērīgumu principam, un vai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi ar ierobežojumu leģitīmo mērķi. Un vai šī mērķa sasniegšanai labums, ko gūs sabiedrība no noteiktā ierobežojuma, ir lielāks par individam nodarīto zaudējumu. Tur satversmes tiesa arī atjaunoja darbā. Tātad šeit pamatojums faktiski mums ir tāds, ka kāds ir teicis kādā starptautiskā organizācijā vai vēl kaut kur, ka būtu jānomaina komisijas vadība. Likumā par FKTK ir precīzi pateikts, ka komisija ir neatkarīga iestāde. Ko nozīmē neatkarīga iestāde? Šāda pati norma ir Latvijas bankas likuma, es jums nolasīšu. Un ziniet, te ir ārkārtīgi interesanta lieta. Prezidents vietnieks padomes locekļi neprasa un nepieņem norādījumus no Latvijas un citu Eiropas Savienības dalību valstu valdībām, Eiropas Savienības institūcijām, citām ārvalstu institūcijām, valdības institūcijām. Un to struktūras nav tiesīgas dot norādījumus prezidentam, padomes locekļiem vai citādā veidā mēģināt ietekmēt saistībā ar viņu amatu izpildi. Likums aizliedz pat mēģināt kaut kādā veidā norādīt, kuram cilvēkam būtu Latvijā jāieņem kāds amats. Ja mēs to neievarojam, mēs ārkārtīgi pārkāpjam šo te neatkarības principu, tad mums ir vai nu jāizmet ārā, ka komisija ir neatkarīga iestāde, vai tas ir jāsvitro no Latvijas bankas principiem. Vai jāsakārt ap šīs lietas, kā es teicu, uz nākošo lasījumu. Ja, tātad, ja mums ir šeit 34 deputāti, kas var atsaukt, tad tas pats ir jāiestrādā Latvijas bankas likumai, nav atšķirība, ja iestāde strādā paralēli un sadarbojas. Jā. Tātad šī gadījumā mans uzskats, ka gan kā es pirmi teicu, šis tiesiskās paļāvības likums, gan arī tas, ka neviena starptautiska iestāde nedrīkst iejaukties un norādīt, kas ir jādara mums šeit attiecībā jau šīm iestādēm. Tāpēc šis priešlikums es prasu viņu atbalstīt.
Tātad tiek lūgts balsojums par šo priekšlikumu, debates slēdzu, vai pirms balsojuma, kas skaidrojums par debatēm komisijā?
Jā, kolēģi, tātad komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts. Nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputātu Kirštēna un Indriksonas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
34. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 36. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra atzaka, ka šo priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Un tas skar likums tas spēkā stāšanās laiku. Kolēģis jūs aicināt tagad atbalstīt visus grozījumus Finanšu kapitāla tirgus komisijas likumā otrajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret nav atturas 19. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Mēs būtu pateicīgi, ja tas būtu 4. jūnijas šajā gadā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. jūnijas. Paldies.
Paldies, kolēģi.
Gudātie kolēģi, deputāti Zagatistavs, Pavļuts, Latkovskis, Strīķa, Dzintars, lūdzu izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un pārcelt pēdējo darba kārtības punktu. Lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu ar izcināšanā. Pirms 15. darba kārtības punktu, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība tiek grozīta. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinām ar likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījums kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrajā lasījumā, kā jūs zināt, ir steidzams likuma projekts, esam saņēmuši 4 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, tieslietu ministra priekšlikums, kas ir vairāk tehniska rakstuma, lai salāgātu dažādu tiesību normu prasības, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura priekšlikums, lai salāgotu jau iepriekšējā lasījumā veiktos grozījumus, un tas skanētu loģiski. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kur tiek piedāvāts, ka zemkopības ministrija varēs deliģēt šīs tiesības vērtēt šo atbilstības statusu, tā piešķiršanu un anulēšanu arī privāta personai saskaņā ar deliģēšanas līgumu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums termiņu maiņa, jo termiņš, kas ir paredzēts esošajā likuma projekta redakcijā ministru komiteja noteikumiem, kuri pašlaik ir spēkā, izbeidzas jau 30. jūnijā. Mēs pagarinām līdz 31. jūlijam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums kooperatīvo sabiedrību likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums otrajam lasījumam līdz 2019. gada 10. jūnijam. Valēņkungs, vai vēlaties debatēt par lēmuma projektu? Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi. Es pēc būtības gribēju pavaicāt un lūgt iesniedzējiem pamatot šo termiņu pagarinājumu. Šis nav nebūt vienkāršākais likumprojekts. Viņam ir ļoti plaša vēsture, un komisijā jau ir iesniegti ļoti plašā kontekstā priekšlikumi. Varbūt jūs varat nopamatot, lai arī vai mēs šo debati atveram vaļā arī plašāk, piemēram, par tādiem īres veidiem, kā Airbnb un šiem te, nu, modernajiem īres veidiem strādājam tiem šajā likumprojektā, vai mēs saglabājam par denacionalizētiem jauno īres namu būvniecību vai šo te kontekstu, jo no tā atkarīgs arī, es domāju, kā pārējie kolēģi varētu iesniegt priekšlikumus un gribētu pateikt paldies komisijas vadībai. Šodien, manuprāt, bija ļoti laba komisijas sēde, kur mēs līdzīgi raksturu jautājumus pārrunājām visā komisijas sastāvā, vienojoties par tālāko rīcību, kā mēs rīkojamies ar likumprojektu.
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Labdien, godātie kolēģi! Denacionalizēto dzīvokļu īpašnieku pārstāvi ir izteikuši vēlmi vēl satikties ar frakcijām, izteikt savus priešlikumus. Viņi arī tikušies ar Nacionālās apvienības frakciju, līdz ar to mēs uzskatījām par, ka nav nekādu šķēršļu, kāpēc mēs nevarētu termiņu pagarināt un pēc šīs diskusijas turpināt ar likumprojektu strādāt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums otrajam lasījumam līdz 2019. gada 10. jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Turpinām ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumi ģerboņu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Tā komisija saņēma trīs priekšlikumus uz likumprojektu trešo lasījumu. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja precizē panta, 8. panta nosaukuma atbilstoši panta saturam komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums arī precizē panta nosaukumu, ņemot vērā, ka likuma vairs nav paredzēta pienākums likumā paredzētajā kārtībā neapstiprināts atribūtiks ar valsts ģērbonu izplatīšanu vai lietošanu, nav šāds aizliegums. Līdz ar to arī šajā pantā, kas nosaka sankciju par šiem pārkāpumiem, arī šie vārdi ir izslēgti ārā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskās komisijas priekšlikums precizē 12. panta nosaukumu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu apstiprināt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ģerboņu likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas valsts ģerboni. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni. Pirmais, juridiskā biroja priekšlikums ir izstrādāts atbilstoši tām izmaiņām, kuras deputāti atbalstīja otrajā lasījumā, piešķirot tiesības valsts heraldikas komisijai, kā arī izstrādāts, lai izvairītos no juridiski nekorekta formulējuma. Tātad priekšlikums ietver divas sastāvdaļas. Pirmkārt, valsts heraldikas komisijai tiek piešķirtas tiesības dot atzinumus, vai valsts ģerboņa attēls atbilst likumā noteiktajam valsts ģerboņa aprakstam, kā arī tiesības saskaņot atkāpes no šajā likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz ģerboņa aprakstu un pievienotajiem attēliem, ja tiek garantēta cieņa pret valsts ģerboņu. Otrkārt, priekšlikums juridiski tehniski precizē, ka ministra kabinets izstrādājot noteikumus, tos nesaskaņo ar citām institūcijām. Ministra kabinetam izstrādājot noteikumus ir tiesības balstīties uz institūciju atzinumiem. Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar tiesu reformu, kuras rezultātā zemes grāmatu nodaļa tiesneši tiks pievienot rajonu pilsētas tiesām. Līdz ar to priekšlikumā ir izteikts aicinājums no likuma par valsts ģerboni izslēgt vārdus zemes grāmatu nodaļa. Otrais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums paredz, ka 8. Panta ar indeksu 2. 5. Daļā tiek izslēgti vārdi saskaņojot ar valsts heraldikas komisiju. Jo kā jau tika norādīts, pirmajā juridiskā biroja priekšlikumā ministra kabinets izstrādājot noteikumus tos nesaskaņo ar citām institūcijām. Komisijā tika secināts, ka ministra kabinets izdodot noteikumus var iepazīties ar viedokļiem, balstīties uz viedokļiem, ņemt vērā viedokļus, bet nevis saskaņot noteikumus. Lietojot juridiski korektus jēdzienus minētajā panta daļā, tiek precizēts, ka ministra kabinets tam padotajām institūcijām, nosakot vienotu vizuālās identitātes un grafisko standartu, ņem vērā valsts heraldikas komisijas atzinumu. Trešais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums izslēdz otrajā lasījumā pieņemto normu par administratīvu atbildību. Juridiskais birojas priekšlikumu pamatoja to, ka atsauce, ka administratīvā atbildība par likumā paredzētajā kārtībā neapstiprinātas atribūtikas ar valsts ģerboņu izgatavošanu, izplatīšanu vai lietošanu, ir noteikti citā ģerboņa likumā, ir izrauta no kopējās sistēmas. Tātad būtu jātais arī atruna, arī par citiem aspektiem. Komisija neiebilda. Ceturtais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektā juridiskā biroja priekšlikumā tiek papildināta 16. Panta otrā daļa, nosakot, ka par valsts ģerboņu lietošanas noteikumu pārkāpšanu nav uzskatāms atkāpes no normatīvais aktos noteiktā Latvijas valsts ģerboņu aprakstu un nesakritība ar likumu pielikumu attēliem, ja šādas atkāpes saskaņotas ar valsts heraldikas komisiju. Komisija secināja, ka jau iepriekš ir izšķirusies par to, ka atkāpes tiek saskaņotas ar valsts heraldikas komisiju, un ir tikai loģiski, ka piektā juridiskā biroja priekšlikumā minētā gadījums nebūs pārkāpums. Piektais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestā juridiskā biroja priekšlikums paredz pārējais noteikumu 9. Punktā izslēgt vārdus 10. Panta otrās daļas otrais teikums. Šo teikumu deputāti jau iepriekš izslēdz 4. Priekšlikumā, un tādēļ tas tiek izslēgts arī no pārējais noteikumiem. Sestais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģerboni trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Vietvars Jansons.
Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi likuma projektu grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā. Priekšlikumi netika saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas valsts himnu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Arī uz šo likuma projektu trešajā lasījumā priekšlikumu netiks saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts himnu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelīnska.
Labdien, cienījamie kolēģi! Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam grozījumus, grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, tātad 10 priekšlikumus. Un šie priekšlikumi galvenokārt par darījumiem, kuros izmanto vaučeru ar nodokli neapliekamie pakalpojumi, ko sniedz neatkarīgā personu grupa, īpaši nodokļu piemērošanas režīms, melno un krāsaino metālu, pusfabrikātu piegādēm un citi. Tātad pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministra vietā, ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir finanšu ministra vietā ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir finanšu ministra vietā ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra vietā ministru prezidenta Artūra Krišjāna Kariņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un desmitais finanšu ministra vietā ministru prezidenta Artūra Krišjāņa Kariņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Budžeta un finanšu komisijā esam izskatījuši likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā lasījumā. Saņemti 9 priekšlikumi. Tā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lielākoties tehniski priekšlikumi visi. Tā. Otrais finanšu ministra Reira priekšlikums, kas nosaka deleģēja ministru kabinetam noteikti detalizētas elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas prasības, auditācijas pierakstu veikšanā, veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Reira priekšlikums par pantu nosaukumu maiņu atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Reira priekšlikums tehnisks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija. Piektais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaņa priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais priekšlikums iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministra Reira priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums 9. numur 9. par pārejas noteikumiem par likuma normas spēkā stāšanos atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot par likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Labdien, cienījamie kolēģi, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šā gada 22. Maijā izskatīja likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumu trešajā lasījumā, iesniegt divi priekšlikumi. Pirmais ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Staļas priekšlikums, kas ir pamatots ar to, ka drošības policija no 2019. gada 1. janvāra jauns nosaukums valsts drošības dienas, tādēļ jāprecizē Nacionālo bruņoto spēku likuma teksts, lai atspoguļotu aktuālo nosaukumu. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums ir arī aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Staļas priekšlikums, kas ir daļai līdzīgas iepriekšējām, kas saistīts ar nosaukumu maini. Iepriekš mums bija jaunsardze un informācijas centrs, tad tagad viņš ir jaunsardze centrs, un lai arī šo varētu visu labojumus veikt likumā, komisijā šis priekšlikums tiks atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi izglītības likumā, trešais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Anita Mužniece.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Izglītības kultūras zinātnes komisijā esam strādājuši ar likuma projektu grozījumu izglītības likumā numurs 121 LP 13, kas saistīts ar administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu un attiecīgo izmaiņu veikšanu izglītības likumā. Uz trešo lasījumu saņēmām sešus priekšlikumus attiecīgi. Pirmais bija juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Piedāvātie grozījumi izglītības likumā uzlika jaunus pienākumus izglītības iestāžu vadītājiem. Kolēģi, vai tiešām jums šķiet, ka laikā, kad izglītības sistēma valda haus, pedagogi drautā streiku, pašvaldības izmisīgi meklē risinājumus izglītības iestāžu sakārtošanas, sabiedrība no mums gaida tieši šo lēmumu? Domāju, ka nē. Šajā situācijā deputātu darbošanas no sabiedrības puses izskatās, ka aktīvās darbības imitēšana. Iespējams, kāds no jums būs pārsteigts, bet grozījumus minētus pienākumus skolu vadītāji pilda jau daudzus gadus. Pieņemot darba pedagogus pārbauda gan to, vai viņi nav sodīti par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, vai viņam nav ierobežota rīcībspēja, vai atņemtas aizgadības tiesības, arī tas, vai viņam ir ministru kabineta noteikta kārtība izsniegts dokuments, kas apliecina valsts valdes prasmi augstākajā pakāpē. Tas viss ir tiek darīts, jo to nosaka izglītības likuma 50. pants. Ko īsti šodien apspriežamu likuma grozījumu sagatavotai un atbalstītāji vēl grib? Nemitīgi nekas dzirdēt, ka skolas pietrūks pedagogu, ka jaunieši pedagogu profesiju neizvēlas un strādāt skolas nevēlas. Pedagogu vidējais vecums aizvien pieaug. Lūk, tas ir problēmas, kuru risinājumu no deputātiem gaida sabiedrībā. Bet jūs šeit tikai tukšus salmus skuļāt. Manuprāt, ir pienācis pēdējais laiks pildīt savu solījumus un nopietni kērties pie izglītības sistēmas sakārtošanas, dodot skaidras un nepārprotamas atbildes pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, kā viņi turpmāk dzīvos un strādās. Aicinu kolēģijus neatbalstīt pirmo, otro un trešo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienējamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti, tā sanāk, ka grozījumi izglītības likumā tiek izskatīti galīgajā lasījumā tajās dienas, kad Latvijas skolas beidzas mācību gads un skan pēdējie zvani. Tūkstošiem vidusskolu absolventu doma par iestāšanos augstskolas. Varbūt daudzi no viņiem ir gatavi izvēlēties arī skolotāja profesiju. Bet tiem, kuri vēlas kļūt par pedagoģiem, ir daudz šķēršļu. Liela un lieka papīru darba dēļ viņi dažreiz nav spējīgi paši profesionāli attīstīties un augt kā personas, kas atbilst skolotāja augstam vārdam. Mūsdienu sabiedrība šīs specialitātes cilvēki dažreiz savā darbā tik pakļauti psiholoģiskam pārbaudēm no skolēnu puses. Mācekļi dažreiz nāk no nepilnām ģimenēm, no nevienmērīgas sociālas vides, viņi ir iesaistīti dažāda veida subkultūras, tradicionāla cieņa pret vecāku ir iedragāta. Pirms divam nedēļam tukumā diviem skolēniem konstatēts alkohola reibums, bet vēl cieši nogadāti uz pārbaudi, jo bijušies aizdomās, ka viņi lietojuši narkotikas vēlas. Es jums teicu to tikai tāpēc, ka jums jāsaprast, ka Latvijas jaunajiem skolotājiem no valsts ir jāatbalsta, nevis jāizdara papildu nevajadzīgas pārbaudes. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība nesen paziņoja, ka Latvija trūkst vismaz 500 pedagogu. Iespējama misija cenšas savarvēt jauni specialisti, bet skolotāju vietā tikai nāk studenti, kuri 4 dienas nedēļa mācis skolēnus, bet 2 dienas mācis paši, iegūstot pedagoga kvalifikāciju. Skolotāji nav apmierināti arī ar atalgojumu. Tuvākais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikas posms ir šajā gada 1. septembris. Minimālai algai par likmi kāpjot tikai par 40 eiro un sasniegt 750 eiro uz papīra. Sakiet lūdzu, kolēģi deputāti, vai jūs piekrītat strādāt pilnu slodzi uz 750 eiro uz papīra? Gadījumā, ja pedagogiem nebūs piemaksas, viņi draud ar streiku. Šā likumprojekta nesamērīgas prasības jau izraidīja negatīvu reakciju no pedagogiskas kopienas un vecāku puses. Ja mēs skatāmies uz skolotājiem, ka uz potenciālu likumpārkāpēju grupu, tad būsim paškritiski un sāksim ar sevi. Mans piedāvājums neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ivetai Benhenai Bēkenai.
Es ļoti priecājos par drosmīgiem, gudriem un cilvēkiem, kas spēj saprast lietas būtību. Un tomēr šajā gadījumā un šie priekšlikumi nozīmē to, ka mūsu bērniem tiks pārliecināsies skolotājs vai direktors par to, ka pedagogs nav sodīts, un tas ir primārais šo priekšlikumu nozīme. Līdz ar to stāstīt par to, cik nesakarīgs, kā tiek mocīti skolotāji, kāds ir papildus administratīvais sloks, pirmkārt, tik tiešām skolotāji un skola direktori to dara, jo tas ir darba likumā atrunāts, un tas ir jāpārbauda, jo kas var būt svarīgāks kā mūsu bērni un viņu drošība, ka skolās nestrādā pedofīli, bet strādā tiešām kvalificēti pedagogi, kuri rūpējās par mūsu bērniem, nevis mēģina darīt lietas, kuras es pat nevaru un negribu iedomāties. Līdz ar to es lūdzu iedziļināties priekšlikumos un runāt par to būtību. Paldies jums!
Vārds deputātam Rēvim Dzintaram.
Cienījumās zemes priekšsēdētājā, godātie kolēģi, es jūtos mazliet apmulis, jo daži debatētāji runā par visu ko, tikai ne par lietas būtību, kā pareizi norāda iepriekšējais runātājs, lietas būtība ir pavisam cita. Ja kāds runā par nu, šajā birokrātijas palielināšanu un skolas vadītāju noslogošanu, tad īstenībā komisijas laikā šie argumenti tika apsvērti un ministrijas pārstāvjiem arī tika uzdots strādāt pie sistēmas, lai nevis skolas vadītājiem ir regulāri jāpārbauda un jāpieprasa ziņas par katru skolotāju, kas tiešām būtu apgrūtinoši, bet tādā gadījumā, ja ir kāda neatbilstība šīm likumā noteiktajām prasībām, lai skolas vadītājs informāciju automatizēti saņemt, līdzīgi kā tas ir gadījumā, ja kāds no deputātiem ir pārkāpis administratīvi sodīts, tad saņem par to informāciju, nevis katru mēnesi saim vēršas pēc šādas izziņas. Tā kā to ir domāts, bet šajā gadījumā, protams, lūgums ir balstot atbilstoši komisijai. Es atgādinu, ka pirmais priešlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts tālākajos priešlikumos. Līdz to aicinu atbilstoši komisiju atbalstīt tālākos priešlikumus. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā vienīgi... Ko es gribētu piebilst, ka debatētājs Kucina kungs laikam nevienu vārdu nav piebildes un būtu ļoti labi tad komisijā izdiskutēt vēl kaut kādas bažas, bet paldies Dzintara kungs, kurš izskaidroja to, par ko mēs esam runājuši, tā kā papildināt nebūs vajadzības. Un aicinu šo, ja ir balsojums, tad neatbalstīt, jo viņš ir iekrauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Tika lūgts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par... Pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 68, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tātad otrais ir Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kurā ir tātad pirmais daļai iekļauts un tātad deleģē ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izglītības iestādes vadītājiem jāpārliecinās par to, vai uz personu, kas strādā skolā, nav attiecināmi ierobežojumi ieņemt šo te amatu.
Tika lūgts balsojums par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par otro Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, trešais ir juridiskā biroja priekšlikums precizējošs, kas vienkārši papildina to ministru kabinetu noteikto kārtību, kādā tātad iestādes vadītājs pārliecinās vai pastāv ierobežojumi personai strādāt par pedagogu. Nu, teikuma papildinājums un komisijā tika atbalstīts.
Bet tika lūgts arī balsojums. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 15 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais un piektais ir tehniski priekšlikumi. Ceturtais ir juridiskā biroja. Sagatavots par attiecīgās nodaļas nosaukumu precizēšanu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par ceturto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturu 16 priekšlikums ir atbalstīts.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums ir par nosaukumu precizēšanu. Un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, sestais Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas nosaka iestāžu kompetenci par administratīvās lietvedības uzsākšanu un izskatīšanu. Un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to visi seši priekšlikumi ir izskatīti un aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 20 atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi deputāti Pavļuds, Zakatistevs, Adamovičs, Strīķa, Dzintars, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz 2019. Gada 6. jūnija pulkstens 9. Vai deputātiem ir iebildumi par šo priekšlikumu? Iebildumu nav. 6. jūnijam. Nu, pareizi. Jūnijam. Godātie kolēģi, tātad esam lēmuši par pārtraukumu, bet saistībā ar šodien paredzēto atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem man jūs jāinformē. Par deputātu Reizinietes Ozoles Auguļa Čakšas Kučinska Dūklova jautājumu labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par uzlabojumiem asistentu pakalpojumu apmaksas un atskaišu kārtībā saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Reizinietes Ozoles Krauzes Valaiņa Auguļa Kučinska Čakšas Dūklova jautājumu tieslietu ministram par tieslietu ministra politisko atbildību par vairāk nekā 52 tūkstošu iedzīvotāju gribas ignorēšanu, saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Reizinietes Ozoles Krauzes Daudzes Vucāna Kučinska Bergmaņa Jelinskas jautājumu ministru prezidentam par atbildīgo ministriju brīvprātīgā darba likuma pilnveidošanai jautājums pāradresēts labklājības ministrei, saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Reizinietes Ozoles Bergmaņa Daudzes Vucāna Kučinska Jelinskas jautājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram par problēmas risinājumu, lai mazinātu riepu kalnus Latvijā, saņemtā raksturīga atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījamie kolēģi, šodien 12.30, tas ir tūlīt, tātad pēc saimas šīs sēdes, es aicinu augstākās izglītības zinātnes un inovāciju apakškomisijas deputātus uz sēdi izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēž zālē Jēkabielā 16. Tātad tūlīt.
Vārds saimas sekretāra biedrēji Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti. Uldis Augulis, Sergejs Daugavpolovs, Ainars Latkovskis, Vitālijs Orlovs, Inese Vojka.
Paldies. Pārtraukums līdz šā gada 6. jūnijam, pulkstens 9. no rīta.